สรุปว่าคุณสมบัติที่เป็นหลักแท้ๆมี4อย่างคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาคุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆข้อ1ศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในปัญญาคุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย์ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลดังได้มีท่านผู้นำทางไว้และซึ่งจะทำให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดีงามอันดำรงอยู่โดยทำได้คุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆข้อ2ศีลการรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่พฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆเกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามแห่งคุณธรรมของตนและความอยู่ร่วมกันด้วยดีของสังคมคุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆข้อ3จาคะความสละที่ทำให้ไม่ตัดสินหรือคิดการต่างๆเข้าข้างตนเองและทำให้พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นคุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆข้อ4ปัญญาความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดามีความเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องโดยมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระสามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทำกำหนดความพอเหมาะพอดีและการที่จะใช้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดอย่างเหมาะสมส่วนสุตตะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มาในรูปของคำแนะนำชี้แจงคำกระตุ้นชักจูงตักเตือนหรือการเล่าเรียนก็ตามย่อมเป็นเครื่องช่วยเสริมคุณธรรมทั้ง4ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะเป็นสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงไรและสำเร็จประโยชน์แค่ไหนย่อมสัมพันธ์กับความรู้จักคิดของผู้นั้นในที่สุดขอย้อนกลับไปย้ำความสำคัญของศรัทธาที่เป็นคุณสมบัติข้อแรกอีกครั้งหนึ่งโดยฐานเป็นคุณสมบัติจำเป็นยิ่งในขั้นต้นสิ่งที่ต้องการให้สังเกตก็คือดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในการบรรยายความหมายของศรัทธานั้นตามปกติท่านแยกออกเป็น3อย่างคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์แต่บางคราวเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงศรัทธาของอริยสาวกตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเป็นโสดาบันท่านแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแง่เดียวว่าเชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญศรัทธาตามคำบรรยายนี้ท่านเรียกสั้นๆว่าตถาคตโพธิศรัทธาคือความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหรือเชื่อปัญญารู้สัจธรรมของพระผู้ทรงค้นพบซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงความเชื่อความมั่นใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบหรือองค์แทนหรือผู้นำของมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรมเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าตถาคตในตถาคตโพธิสัตธานี้ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเพราะคำแทนองค์พระพุทธเจ้ามีหลายคำแต่ละคำก็มีความหมายเน้นคุณลักษณะหรือนัยยะที่ต่างกันไปในกรณีนี้ทรงใช้คำว่าตถาคตหรือตถาคต ซึ่งตรงกับที่ทรงใช้ในกรณีที่ตรัสถึงกฎธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันเองไม่ว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ตถาคตเป็นผู้ค้นพบแล้วนำมาประกาศเปิดเผยทั้งนี้ดังคำอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะทำลายเปลือกไข่คืออวิชชาออกมาได้หรือทรงเป็นผู้ค้นพบทางเก่าและทรงชี้นำทางนั้นแก่หมู่ชนที่จะได้ดำเนินไปให้ถึงตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษย์ทั้งหลายและดังนั้นตถาคตโพธิสัตถาหรือความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือความเชื่อความมั่นใจในปัญญาที่จะหยั่งรู้สัจธรรมของมนุษย์หรือความเชื่อความมั่นใจในความสามารถของมนุษย์นั่นเองเมื่อพูดในสั้นเข้าอีกตถาคตโพธิสัตถาสำแดงถึงความเชื่อความมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทุกๆคนความมั่นใจตนเองในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่อตนเองอย่างเห็นแก่ตัวหรืออย่างมีมานะอหังการแต่หมายถึงความมั่นใจตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองและไม่ใช่ความยึดมั่นวางใจในปัญญาของตนเพียงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นขณะนั้นแต่หมายถึงความเชื่อในปัญญาของมนุษย์อย่างเป็นกลางกลางพูดอย่างสมัยใหม่ว่าเชื่อในศักยภาพแห่งปัญญาของตนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสามารถพัฒนาฝึกปรือจนได้ผลดีที่สุดพอแก่ความต้องการของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่ประกาศยืนยันความสามารถอันนี้ของมนุษย์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ไม่ทรงอ้างอานุภาพหรือแรงดลบันดาลของเทพหรืออำนาจสูงสุดใดๆจึงทรงเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทั้งหลายหมายเหตุเชิงอัดข้อว่าปัญญาของมนุษย์มีขอบเขตหรือไม่ไม่เป็นปัญหาในที่นี้เพราะปัญญามนุษย์ที่ฝึกปรือดีแล้วย่อมเป็นปัญญาสูงสุดเท่าที่จะมีหรือเป็นไปได้ถ้าปัญญานั้นมีขอบเขตก็ไม่มีแหล่งปัญญาเหนือกว่าใดๆอีกที่จะมาเสริมเติมแก่ปัญญามนุษย์นั้นได้ซึ่งจะพึงหันไปมัวหวังรออยู่แม้แต่ปัญญาของเทพเจ้าสูงสุดก็เป็นเพียงปัญญาที่มนุษย์ปรุงถวายในทางปฏิบัติตถาคตโพธิสัตถาย่อมครอบคลุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยครบทั้ง3อย่างพร้อมในตัวในเวลาเดียวกันคือเชื่อว่ามนุษย์มีปัญญาที่สามารถพัฒนาขึ้นไปจนแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายของตนลุถึงอิสรภาพสูงสุดและความสุขที่สมบูรณ์ได้ดังที่องค์พุทธะทรงทำให้ประจักษ์เป็นต้นแบบนำทางไว้เชื่อว่าหลักการและจุดหมายที่มนุษย์จะพัฒนาไปให้ถึงได้นั้นเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ตามธรรมดาแห่งเหตุและผลและเชื่อว่าได้มีบุคคลทั้งหลายที่พัฒนาตนดำเนินตามจนสำเร็จผลเช่นนั้นเกิดเป็นชุมชนมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นพยานยืนยันความจริงเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมแผ่ขยายบุญพร้อมที่จะหนุนนำผู้เข้าร่วมสมทบได้ทันทีในเมื่อตถาคตโพธิสัตถามีความหมายอย่างนี้ศรัทธาจึงเป็นธรรมสำคัญยิ่งแม้ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ก็ย่อมเห็นได้ชัดว่าศรัทธานี้มีความหมายต่างจากที่เห็นกันทั่วๆไปคือเป็นศรัทธาในปัญญาและเป็นศรัทธาเชื่อมต่อปัญญาหรือนำไปสู่ปัญญาไม่เป็นศรัทธาที่งมงายแต่เป็นศรัทธาที่ทำให้หายงมงายและเป็นสิ่งจำเป็นในตอนต้นๆก่อนที่จะบรรลุผลแห่งความสามารถของตนหรือก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์เท่านั้นอันหนึ่งในที่นี้จะเห็นความสำคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือตถาคตโพธิสัตถาอย่างน้อย2ประการคือประการแรกหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดหรือข้อปฏิบัติใดๆก็ตาม ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการนี้ทั้งสิ้นคือหลักการแห่งตถาคตโพธิที่ยืนยันว่ามนุษย์สามารถตรัสรู้สัจธรรมและเข้าถึงความดีสูงสุดด้วยปรีชาญาณและความเพียรพยายามฝึกตนของมนุษย์เองและในการนี้ไม่มีแหล่งอำนาจสูงสุดภายนอกใดๆที่จะทำได้ดีกว่ายิ่งกว่าหรือเกินกว่ามนุษย์ถ้าหลักการแห่งตถาคตโพธินี้ไม่เป็นจริงแล้วจุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งปวงในพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นโมฆะทั้งสิ้นคำสอนต่างๆก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายไปทั้งหมดและประการที่สองสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าสาวกหรือศาสนิกไม่มีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งตถาคตโพธินี้เขาก็ไม่อาจก้าวหน้าไปในมรรคขาของพระพุทธศาสนาได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาจะลงมือปฏิบัติธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้อย่างไรว่าที่แท้ก็คือเขาไม่อาจเป็นสาวกหรือศาสนิกแห่งพระพุทธศาสนาได้นั่นเองตถาคตโพธิสัตถาจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของอริยสาวกและของชาวพุทธทุกๆคนด้วยประการฉะนี้หมายเหตุเชิงอัดข้อน่าสังเกตอย่างยิ่งในตอนนี้คือในสมัยหลังได้เกิดมีคำสอนเรื่องศรัทธาสี่ขึ้นในพระพุทธศาสนาคือ 1. กรรมศรัทธาเชื่อกรรม 2. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรม 3. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน 4. ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาสี่ที่เป็นชุดอย่างนี้ไม่มีในส่วนใดของพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ในอัตถกถาใดๆเลยนอกจากตถาคตโพธิสัทธาอย่างเดียวซึ่งตั้งรูปศัพท์ขึ้นมาจากข้อความในบาลีว่าสัทธหติตถาคตสะโพธิงซึ่งเท่ากับตถาคตบวกโพธิบวกสัทธาซึ่งได้อธิบายมาแล้วในตอนนี้การที่มีเป็นชุดหรือเป็นหมวดขึ้นเกิดจากการเก็บรวมเอาทำข้อนั้นข้อนี้จากที่นั่นบ้างที่โน่นบ้างมาผสมกันแต่ก็ไม่มีในรูปศัพท์อย่างนั้นจริงเช่นรูปศัพท์ว่ากัมมัสสกตาศรัทธาไม่มีมีแต่กัมมัสสกตญาณในพระสูตรยุคต้นมีแต่กัมมัสสกตาส่วนในชั้นอรรถกถามีเพิ่มเป็นกัมมัสสกตะปัญญาบ้างกัมมัสสกตาทิฏฐิบ้างเป็นต้นแต่ล้วนเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นส่วนกัมมสัทธาและวิปากสัทธาก็เป็นศัพท์ที่ผูกขึ้นโดยถือตามหลักคำสอนเกี่ยวกับกรรมซึ่งโดยมากมาในเรื่องทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิแต่รูปศัพท์อย่างนั้นโดยตรงไม่มีแม้แต่ที่แปลกันว่าเชื่อกรรมในองค์คุณของอุบาสกหรืออุบาสกธรรม5ประการคำบาลีที่เอามาแปลก็เป็นกัมมังปัจเจติซึ่งมีความหมายว่ามุ่งกรรมคือมุ่งความสำเร็จผลด้วยการกระทำไม่มุ่งหามงคลอย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ในการสืบสาววิวัฒนาการแห่งทัศนะและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนายุคหลังพุทธกาลเท่าที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นโสดาบันเป็นขั้นตอนสำคัญของจุดหมายแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนย้ำไว้เป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันก็เป็นหลักการซึ่งเหมาะสมที่จะยกขึ้นมาตั้งเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตและชักชวนกันให้หันมาใส่ใจนอกจากความเป็นโสดาบันแล้วเรื่องสืบเนื่องที่ได้ย้ำให้หันไปสนใจกันให้มากด้วยก็คือทำ5อย่างอันได้แก่ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทำทั้ง5นี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นโสดาบันคือต ตามหลักการเดิมก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำมากอยู่แล้วและในแง่ของสภาพปัจจุบันก็มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันข้อดีอย่างหนึ่งของธรรม5นั้นก็คือเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นไปได้ตามลำดับทั้งก่อนเป็นโสดาบันและเมื่อเป็นโสดาบันแล้วสังคมปัจจุบันต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันต้องการศีลธรรมคือธรรมขั้นศีลที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ทำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้สังคมปัจจุบันเจริญด้วยสุตะเผยแพร่และปล่อยปูดข้อมูลข่าวสารกันมากมายล้นเหลือแต่ดูเหมือนว่าสุตะเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์สับสนและกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นสังคมจึงต้องการสุตะในอริยธรรมที่จะมาเผยสาระและชี้จุดคลายปมให้ชัดตรงและพอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีท่าทีว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยใจบริสุทธิ์อย่างจริงใจโลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงสุขแบบปรนเปรอบำรุงบำเรอด้วยกามอามิตรจากการเอาไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไปมนุษย์จะต้องรู้จักความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้โดยรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันและมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยสังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหัศจรรย์เอาชนะธรรมชาติแวดล้อมได้มากมายมนุษย์ได้พัฒนาโลกิยปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอำนาจเกินตัวและกำลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปในจักรวาลแต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตระเพื่อมาเป็นดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์ก็กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้การรื้อฟื้นทำ5อย่างนี้ขึ้นมาสอนเน้นกันจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งชนิดเป็นผลพลอยได้อีกด้วยคือการที่คำสอนที่เผยแพร่กันอยู่มักทำให้พระพุทธศาสนาถูกชาวตะวันตกไม่น้อยเข้าใจผิดไปโดยมองว่าเป็นศาสนาที่มีคำสอนแต่ในแง่ลบและถอนตัวไม่เอาการไม่เอื้อสังคม